Привіт, я Олекса Мельник, також зі мною Юра Лупул та Олег Куліков. Сьогодні ми продовжуємо чудову традицію Play.ua розповідати про те, як гратися у ігри, без жодного слова про те, як гратися у ігри. Ви слухайте «Ігрочайники», випуск номер 2. Привіт, Юро, привіт, Олеже.
Привіт.
Привіт.
Так, ми досі ще не набралися достатньо досвіду, аби поводитися впевнено, тому вибачайте. І будемо якось виробляти традицію і порядок формування нашого ігрочайника, нашого подкасту. Минулого разу ми просили вас, наших слухачів, залишити кілька запитань. Ну, на жаль, як і ми, наші слухачі ще недостатньо досвідчені, тому запитання не можна назвати якимись сильно дотепними, ми обрали найкраще. Отже, і зараз хотіли би відповісти на них, так? Хлопці, ви мені допоможете?
Звичайно.
Андрій 007 запитав, а ви пробували писати петицію до Юбіків з проханням перекладати їхні ігри українською? Так, пробували, ніякого результату.
Ну, петиція була, наскільки я пам'ятаю, у нас.
Так. Не переконливо, але була.
Так, там були деякі неточності, яких писати не треба було, але, ну, писали, так, і ніякого результату.
Ми будемо ще писати, не лише до Юбіків. Скажу, направду, ми пропонуємо українську локалізацію гри практично всім розробникам, які звертаються до нас з пропозицією інформаційної підтримки. Останні, хто це були, це хлопці із 11-Bit Studios, які роблять гру This War of Mine. Вони майже погодилися, але зіскочили в останній момент, коли пішла бесіда про оплату праці. Ось. Ну, нічого, рухається воно все до кращого, і рано чи пізно і Юбіки, і Electronic Arts, і інші великі видавці робитимуть обов'язково українську локалізацію. Особливо, якщо, можливо, в Україні буде введено якісь такі умови для цього. Я не кажу, що зобов'язання, бо зобов'язання лише нашкодять. А ось умови, які би сприяли там кращому поширенню ігор, вони би допомогли збільшити кількість українізованих іграшок.
Далі, ну, єдиною умовою, переб'ю тебе, це гривня. Купуйте більше ліцензійних ігор і будуть вам локалізації.
Ну, добре. І тут мало купувати самим, треба ще заохочувати інших, тому що аби ці тисячки якось накручувалися і наростали. І
ну, тоді заохочувати, знаєш, це така справа. Якщо людина сама обирає для себе купляти чи не купляти, це її думка, її важко змінити.
Олеже, ти тут виписав ще одне запитання від Андрія 007, але я не зовсім розумію. Тут так багато тексту, і я не уловлюю суті. Щось там про конвейер, і щось про те, що його вкурвило, що він платить гроші. Я не розумію. Пропускаємо?
Так, давай щось таке, щоб більше про, якщо є питання про подкаст.
Кирило Тур запитав, перспективи розвитку україномовних ігрових сайтів. Ну, це частково стосується нашого подкасту. Українські ігрові сайти розвиватимуться разом з українськими геймерами. Якщо формуватимуться саме українські геймери, а не якісь там вихідці з України, частина російського ком'юніті, то тоді є дуже хороші перспективи. Для цього треба більше спілкуватися українською мовою, більше висловлювати своїх думок про ігри українською мовою, шукати українізатори ігор, допомагати українізовувати ігри. Ну, словом, долучатися до українського ком'юніті, тому що інакше, ну, нема для кого писати. Ну, як нам бути українським ігровим сайтом, не маючи аудиторії? Далі, Ріфлмен і Рівета запитували про ціни на ігри. Я пам'ятаю, було кілька запитань взагалі про те, що от ігри це дорого і як вирішити проблему. Також були запитання про те, як зібрати дешевий чи доступний комп'ютер. Як вирішити цю проблему? В мене універсальна відповідь, і я доволі часто це повторював. Юра, ти поділяєш мою думку, будь ласка, озвуч її.
Тобто?
Треба просто заробляти.
Ну, це само собою. Щодо цієї теми, я хотів би сказати, що не так давно на PC Gamer була ціла величезна стаття щодо цін на ігри у світі і їх порівняння. Там було дуже багато коментарів щодо того, що ціни на Європі і Америці досить великі, навіть по рівню їх заробітків і їхнього фінансового стану. У нас ціни на ігри наші локальні відносно тих цін дуже і дуже маленькі. І все одно у нас люди комплексують на тему, що дуже дорого. Якщо там люди комплексують, там, де ігри в Великобританії, більшість консольних ігор по 60 баксів, там AAA.
Ну, я, якщо не оглядаю ігри, то граюся одну, максимум дві великі гри в місяць. Великі — це тобто ті, які треба проходити більше 10 годин. Для мене,
ну, так,
це велике.
Штука якраз, штука полягає в тому, що здебільшого на Заході так і відбувається. Мало хто може собі дозволити купити більше 10-11 ігор на рік. Інша ситуація, що от консольний ринок, якраз до того, що казав Юра, рятує така річ, як вторинний ринок. Тобто ти можеш диск повернути назад за певну суму, обміняти його на якийсь інший тощо.
Окей, але люди не рахують того, що, на що вони витрачають гроші, купуючи гру. Наприклад, ці ж люди, вони в кіно ходять. Я впевнений, що ходять вони в кінотеатр. Ну, якщо не ходять, то зовсім вже кепсько все. Отже, в кіно піти – це приблизно сотня гривень на людину. В обласному центрі, наприклад. У мене в Коломиї можна трошки дешевше. Але загалом, щоб сходити в кіно, треба 100 гривень на людину. Що людина отримує за 100 гривень? Це прогулянка містом, за яку можна не платити, а можна просто прогулятись. Це перегляд протягом 2 годин кіно, лінійного абсолютно. І це там, можливо, якийсь попкорн, якийсь напій. Все. За 100 гривень, так? Платимо 300 гривень за гру. Що ми отримуємо за 300 гривень? Скільки контенту, скільки часу, скільки вражень? Мені здається, що це на годину задоволення виходить значно менше гривень, ніж на годину задоволення від кіно в кінотеатрі.
Так, і навіть от повертаючись, колись ми, як в нас була новина про ціну українську на GTA 5, там люди всі охали, ахали, бо вона десь 500 з лишнім гривень.
Я терпіти не можу жанр GTA, я не розумію.
Олег, вони перебувають!
Секундочку. Але я погоджуюся, що ціна адекватна, тому що це дуже багато контенту, дуже багато способів розважитися.
Ну, бляха, от нам не дозволяє перебивати, а сам перебиває всіх наліво і направо.
Та ми його знайдемо, я тобі
ми його знайдемо.
Вже є.
Я казав на початку цього подкасту, що ми ще не набралися досвіду, і ось хлопці скиглять, замість того, щоб розповідати щось цікаве.
Ну, заткнись!
Добре, я мовчу, ну говоріть. Я продовжую думку. Отже, там один хлопчина промовив просто шикарну фразу, яка відображає настрій, насправді, дуже багатьох людей. Що? 600 гривень віддавати за гру? Та ніколи в житті. Тобто є специфіка людей, які, от, наприклад, я вважаю так, 600 гривень, ну, це дороговато, я це не заплачу. І так, як Олекса каже, це адекватна ціна за цю гру. Ти не можеш її собі не дозволити відразу, але, можливо, з часом ти її купиш.
Натомість я читав кілька... Вибач, ну я не можу не доповнити, ну я мушу втулити свої кілька слів.
Ну так почекай паузи. Отже, а є категорія людей, перепрошую за брутальність, бомжари в душі, які... Просто тут 600 гривень на гру, фу, та над нею ніхто не працював, люди просто прийшли, тицнули три рази по клавіатурі, хопа, і завелася GTA 5. За це платити 600 гривень, то ніколи в житті, фу.
І я хочу сказати, що є категорія людей, які думають інакше, які вважають, що так, це дорого, в мене цих грошей нема, мамка мені цих грошей не дасть, а тато скаже, йди, синок, знаєш куди. Тому такі люди беруться і знаходять в своїх містах, де заробити. Я читав так? Кілька статей, не тільки з російського регіону, а також і з англомовного регіону, де люди, хлопці, молоді, ну, там, 14-15 років, діти, розповідали про те, що я пішов, я підмітав вулиці. В кожному місці є центр зайнятості, який дозволить вам піти замітати вулиці.
Так, ти знаєш,
ви
це
цього
теж
стидаєтеся?
Неправильно.
Що неправильно?
Неправильно... Сама суть того, що якщо я хочу GTA 5 і не маю на неї грошей, я піду підмітати вулиці і потім її собі куплю.
Та бляха, Олекса не про це казав, а про дітей, наприклад. Тут
я розумію,
не
навіть якщо про дітей. Я не хочу, щоб моя дитина пішла підмітати вулиці заради GTA 5. Розумієш?
Юра,
якщо,
а ти не
розумію. Якщо ти не маєш грошей, то ти не маєш гратися в ігри в принципі.
Чому?
Тому
так,
що
от він і не грався той час, коли в нього не було грошей. Він пішов реально вирішувати свою проблему. У мене нема грошей, отже, мені їх треба заробити.
Значить, проблем значно більше, ніж GTA 5.
Чуваки, а хочете поправочка? Дітям не можна грати в GTA 5.
От так. За це я і кажу. А якщо купить, ну там дитині буде вже, не знаю, років 16-17, немає вона грошей, хоче пограти, не знаю, батьки хай дадуть вже на крайній цей. Я не піду, не дозволю своїй дитині замітати вулиці, щоб вона купила собі гру. Ні в якому разі. Або я сам її куплю.
Добре,
або
у нас вона не буде гратися. Запитання взагалі. З трьох слів, ціни на ігри, а відповідь виявилася дуже довга, довше, ніж на те довге запитання. Зробимо підсумок. Якщо вам здається, що ігри надто дорогі, то вам потрібно вирішувати своє проблеми свого матеріального становища, поліпшувати його і не витрачати час на ігри. От і все.
От і все.
І третє, останнє запитання від Нейкруса, яке нам виявилося цікавим, хоча можна було і цікавіше. Чи повернуться RPG до олдскулу? Вони вже повернулися. І так, є... Є успішний приклад, як Олег знає.
Ну, ти мене знов перебив.
Я тобі знову слово передав, а ти знову скиглиш.
Я... Окей, гаразд. Ну, тут варто... Та, ми потім це виріжемо. Варто почати словами «Привіт тобі, людино з минулого, яка пропустила цей тренд, що олдскул почав прокидатися ще роки два тому». А цього року вже вийшла, ну, шикарна Divinity Original Sin, яку просто треба спробувати кожному любителю жанру. Ну і вийшла Wasteland 2, яку можна спробувати любителям жанру.
Моя думка щодо цього, що це взагалі неправильно.
Тобто?
Я не бачу сенсу, навіщо от вийшов той же Wasteland 2. Про Divinity не скажу, тому що я її не пробував. Але навіщо? Навіщо при теперішньому стані розвитку тих технологій, які зараз є, куди зараз рухається індустрія, навіщо нам от такі ігри, як Wasteland 2? От навіщо? Якщо можна зробити в рази краще, видовищніше, пафосніше і т.д. і т.п.
І з новими ігровими механіками.
Я розумію, що є якась аудиторія, яка грається як Олекса з... За пам'ятних років.
Але, секундочку,
ігор,
якщо
я... 2. Не перебивай мене!
Я не переб'ю, а доповню, ти далі продовжиш. Якщо мені хочеться олдскулу, я йду на GOG.com і купую там стару гру. Старий Fallout,
я до
старий
цього хотів довести. Дякую тобі. Якщо людина хоче грати в олдскульні ігри, олдскульні вони тому, що вони старі. Але вони є. Бери і грайся в них. Нащо просити зараз гри на кшталт Fallout 2? Якщо є Fallout 2. Бери і грайся в Fallout 2. Все. Якщо в мене вдома комп'ютер за 1015 гривень, який може мені видавати картинку на рівні голівудських фільмів, навіщо мені той Wasteland 2 взагалі?
Ну, Wasteland 2 тобі не потрібен, але Divinity потрібна, і тут я скажу чому. Divinity — це дуже правильне повернення олдскулу. Бо, по-перше, вона класно виглядає, вона дуже технологічна, і там нема поправок, а ми робимо на Unity, а ми робимо якусь там дубову штуку, головне, що рольова система. Просто колись була ота когорта ігор до Fallout 2, бо Fallout 2 дійсно, його можна грати сьогодні без жодних поправок, там все класно. Але була когорта дійсно класних ігор, таких як Ultima, які зараз, ну, ти повинен бути вже просто закінченим, довбанутим в кінець олдскульником, аби... грати про це дійсно при теперішньому розвитку технологій. Тобто там була біда. Але ці ігри досить пір не мають аналогів в плані механіки. І Divinity вона що зробила? Вони взяли Ultima з її варіативністю «Я можу зробити все, що хочу». Вони додали туди фізичний двигун, якого колись не було. І вони викотили одну з найкращих рольових ігор останніх років. Ну і таки дійсно прорив у жанрі за досить довгий час.
В більшості випадків
з таким
мені...
підходом я згідний.
В більшості випадків мені олдскул асоціюється з ностальгією, а ностальгія асоціюється з зупинкою у розвитку. Тобто людина відстає у розвитку. От,
ну,
все, бачу, що я можу сказати.
Правильний олдскул — це використання доброго старого з поєднанням хорошого нового.
Адаптація старого
так,
до нового.
Так. Ну, крадій, так, наприклад,
і, наскільки я бачив і знаю про Wasteland 2, це зовсім не те.
Ну, це не
ну,
те,
це
бо люди
намагання
Fallout.
Виїхати на... Фігня, словом, вийшла.
Ну, от...
Та,
бо це просто гра з минулого, реально.
Згоден, повністю згоден.
Гаразд, дякую нашим слухачам попереднього подкасту за ці цікаві запитання, які спонукали нас до цих обговорень і скиглень Олега та Юри. Рухаємося далі. У нас наступний блок – це у що ми гралися, хлопці? За період з останнього подкасту.
Останнє, ну, за період останнього я пройшов Rise, син Роми. Всі свої враження виклав в огляді, тому хто ще не прочитав, можете прочитати. Гра доволі весела. От, одним словом, вона весела. Вона не хоче бути чимось кращим, ніж вона є. Вона просто видає все те, що я від неї очікував.
Але я сподівався у цій грі зазирнути за лаштунки політики римської, а ти розповідав, що там такого нема.
Ні, там, як я описав в огляді, це гладіатор Рідлі Скотта. Ти починаєш звичайним воякою, в якого вбивають сім'ю, і ти пробиваєшся до верхів, до верхів, до верхів. І там дізнаєшся, що не все так просто, там ще намішано з богами, з міфологією, і такий собі салатик з цього всього, плюс з дуже простенькою боївкою і дуже-дуже класною графікою. Оце все от такі от обгорці. І гра, скільки вона там, 20 баксів, я не пошкодував би на неї цих грошей. Вона проходиться дуже швидко, але там дуже класний мультиплеєр і веселий мультиплеєр. Там можна вдвох дуже весело проводити час і не одну годину. Тому хоч вона не є чимось там великим, але вона просто звичайна от собі гра, яка от не претендує на щось там дуже велике, і вона от має свою таку от нішу, люди, які люблять ігри диванні, отакі от Press X to Win, я до таких відношусь, то це просто вечір відпочинку. Ще, що я переграв, це Alien Isolation. Це просто шикарна штука. Як я от недавно дивився статтю на тому ж PC Gamer, там вони зробили порівняння автентичності гри і фільму. І там десь 20 фото з фільму і гри, там просто автентичність на рівні 95%. Тобто хлопці підійшли дуже кропіткою роботою. Це все от видно, що хлопці надихалися старими фільмами і відтворили все те, що потрібно було відтворити. Нічого лишнього, нічого зайвого, все як має бути. Плюс це не шутер. І не перекривляли. Все, що там написано в огляді, так само можете почитати. Гра просто шикарна, всім раджу. І третє, що я граюся прямо зараз, це Borderlands Pre-Sequel. Я вже пройшов більше половини гри, десь вже найближчим часом напишу огляд. Щодо неї, тут взагалі ніяких, ну, з мого боку, я не знаю, в людей були якісь очікування, що це буде або щось дуже погане, або щось дуже хороше, а це не так. Це просто та сама Borderlands 2.
З чи є новим зміст сюжетом, купувати ще одну Borderlands 2?
Я би радив купити її от зараз, 30-го буде Хеллоуін, буде розпродаж традиційний в Стімі. Якщо на неї буде знижка, гра варта купівлі.
Ну, зараз знижка буде десь від цілих відсотків 25, не більше, ну, але я сумніваюся навіть.
Хто, можливо, хоче зачекати на більші знижки, хто може купити зараз, теж може купити. Це просто той місток між першою бордою і другою. З усіма фічами другої борди, плюс тут у нас додали невагомість, тому що все відбувається на місяці, і це додає багато нових геймплейних фіч, які роблять борду ще такою динамічнішою. Все те, що було в борді 2, все є тут. Гумор чорний, на тому ж рівні, теж висміювання всього і вся на світі, такі ж персонажі, плюс можна пограти за Клептрепа. Це ще крутіше. І взагалі гра просто от є от всесвіт борди, і це гра, яка не виділяється нічим і нічим не виходить на поверхню цього всесвіту. Просто це є частинка от Borderlands.
Як я боюся, якщо ми дозволимо Юрі продовжувати, то ми так і не перейдемо до основної теми подкасту сьогодні.
Давай, гаразд.
Я за останній час найбільше, що можу виділити, це Shadow of Mordor і The Vanishing of Ethan Carter. Я грався у ці дві гри. Shadow of Mordor я досі граюся. Вона мені подобається просто як місце, куди я можу зайти і поцикати. Мені я, мабуть, за такі штуки люди заходять в GTA, принаймні діти. Зайти там, побити бітами повій, погасати на машинках. Тут я гасаю на карагорах і замість повій б'ю орків та уруків. І мені це приносить неймовірне задоволення. Я опановую різноманітні способи цих вбивств, я досі завойовую армію, досі там якісь ще завдання виконую, і радий, що скоро буде безкоштовне доповнення, в якому можна буде погратися за чорну руку, тобто побути з протилежного боку конфлікту. А в The Vanishing of Ethan Carter я насолодився сюжетом, мені дуже сподобалася історія, особливо її подання. Я не можу сказати, що там є от цілісна історія, такий якийсь класичний сюжет, як у книжках, чи фільмах, чи багатьох інших іграх. Тут він не такий, тут розірване на клапті щось, яке ти у своїй голові складаєш у цілісну картину. А фінал виступає своєрідним каталізатором, який просвічує це все, прояснює, що це все було, що ти бачив, що ти пройшов. Ну, це цікава містична історія з багатьма способами трактування. Плюс там є непоганий ігролад, не якийсь там захмарно захопливий, але цікавий. Є елементарне розслідування, в якому ти можеш з'ясувати через містичний погляд, що сталося в цьому місці, як загинула та чи інша людина. Для цього треба там утворювати послідовність дій. Ну, це цікаво. Я раджу спробувати. Вона не така вже й дорога. За $10 її можна придбати. Правда, чи варто купувати гру на 4-5 годин за $10? Цього я вам не скажу, але вона настільки красива, що в неї можна залипати більше, ніж потрібно для проходження. Олеже?
В мене за цей місяць були одна година в Borderlands Pre-Sequel. Я більше просто не витримав. Я це вже пояснював у нас на Play News Live. Основні причини не змінилися. Це, ну, не красиво, не драйвово, не круто, як мало би бути.
Ну, я згідний, початок там не дуже, але далі гра виправдовує себе.
Гра повинна чіпляти першими 20 секунд, хвилинами.
Хвилинами.
Ну, перестаньте.
Ні, серйозно, перша година там просто вбита. От капітально. А друга гра, яка просто викликає в мене сльози мученицькі, це Styx, Master of Shadows.
Який, ну, ти змушено оглядати?
Я змушений, гота. І насправді я так от скажу. От перша хороша новина. Ця гра однозначно краща за Крадія, який вийшов в лютому. Однозначно. Це непоганий такий стелс екшен. Але...
Чесно, я наслухався про Крадія, що це чудова гра, і я ось досі збираюся її придбати, а ти кажеш, що Styx навіть кращий, і Styx у мене вже є.
Крадій — це чудова гра, перший, другий, третій, але не оце непорозуміння, яке вийшло цього року.
Ну, цього року вийшов дуже аркадний Крадій.
Причому гірший за багатьох представників жанру за останні роки.
Але мені сподобався, тому що, як я вже казав, це така диванна гра, це мій профіль.
Ну, це, боже, окей, ти в нас диванник. Styx, він має дуже багато хороших ідей, в нього є цікаві системи, які просто не можуть працювати разом. А якщо ви належите, от так само як я, до цієї категорії людей, яка проходить стелс-ігри без засвіток і з мінімальним, а в ідеалі з нульовою кількістю вбивств, Styx вам не сподобається, абсолютно. Тому що гра, вона ставить вас у вимушені вбивства, я досі не зможу пробачити грі змушеного вбивства в туторіалі, це все, це вже однозначно мінус репутація. І там дуже недоладне керування, тобто якісь такі дивні речі з полем зору та полем слуху ворогів, купа різних багів, нелогічностей, Styx, який може відкривати двері, але не може їх закривати. І найбільший епічний фейл – це те, що Styx застрибує на когось 4 секунди, щось там робить з людиною, тримає її за рот і так далі, і це називається безшумне вбивство. Ну, бляха, ну в Dishonored це тривало менше однієї секунди, і це справді було тихо й безшумно, але...
Ну, ти знаєш, я маю таку думку, що такі ігри взагалі не можна порівнювати, як Dishonored
чому?
З Styxом.
Ну, це Dishonored, що... дуже класичні категорії.
Це ні. Ну, навіть, пам'ятаєш, в трейлерах Styx вони писали це своє Assassin's Creed?
Там нема нічого, абсолютно нічого від Assassin's Creed. Ні на грам. Це просто був рекламний хід.
Ну, значить, хлопці облажалися ще більше. Але я, ну, зразу в мене була така думка, що це далеко не стелс. Якщо вона прагне бути стелсом, то це все.
Ні, це насправді стелс. Я вже кажу, це стелс кращий за крадія. Просто дуже багато людей в різних оглядах було, що о, це повернення до старого доброго хардкору, коли гру можна пройти тільки стелсом. Ці люди реально, вони не грали в другого крадія, абсолютно не грали. Ці люди багато чого
не грали в Deus Ex, так? Та,
ні, Deus Ex там дуже вона примітивна в плані стелсу. Бачиш вентиляцію, лізь вентиляцію. Все, це вирішувало всі проблеми. До речі, те саме в Styx. Бачиш оцю скобу у вигляді хреста, лізь на неї. Це завжди виграш.
Одним словом, дякую, про Styx, я врахую це.
Та, одним словом, про Styx скоро так само з'явиться огляд, але моя порада особиста. Краще ці гроші витратьте на Dishonored повну версію або на Mark of the Ninja. Простенький мальований 2D-шний, типу як платформер, але це насправді один з найкрутіших стелс-екшенів останніх років.
Окей. Ясненько.
На цьому зі вступною частиною подкасту можемо вважати, що ми розібралися, і переходимо до основної теми. А основна тема зародилася у нас з Юрою після вражень від Alien Isolation. Ми вирішили поговорити про страх у іграх. Про страшні ігри, про те, чому люди полюбляють гратися у страшні ігри, і яким є якісний страх, а яким є страх дешевий, і таке інше. Гадаю, це буде цікаво не тільки нам трьом, а й нашим слухачам. Юро, що ти розумієш під страшною грою?
Ну, з власного досвіду я можу сказати, що найбільш страшною грою, в яку я грав ever, це, напевно, буде перший Silent Hill. Це було... Якого там він року вийшов? Зараз
90-х. Це в 98-го десь так.
Так, в мене перша PlayStation з'явилася 99-го і десь... я купив першу PlayStation і разом з нею купив 5 дисків. Це був Tekken 3, це був перший Resident Evil... Це був Test Drive 5, все пам'ятаю, з батьком півночі просиділи. І Silent Hill перший, і ще щось одне, ну, вже неважливо. А, Dead or Alive. І от мені було років, значить, 99-й, років 12-13, ми запустили перший Resident Evil з батьком. Це в перший ж день, коли ми купили PlayStation, третя ночі, ми сидимо два з червоними очима, боже. І там в першому резиденті поява першого зомбі, от за кутка, от там камера, хто пам'ятає камеру в перших іграх Resident Evil, статична така, забігаєш за куток, але і там перший зомбі. От зомбі, а хто?
Ну то не зомбі.
А хто то?
Ну будь-хто, Олекса? Але не зомбі. Ну, це породження добре, уяви, це...
Ти заходиш, а там будь-хто.
Ну, я... Зомбі!
Просто Silent Hill прекрасний тим, що там немає ані релігійного нічого, ані індіанського. Там все на купу, але разом з тим ніщо конкретно.
Добре, дякую. Дай я закінчу. І от зайшов я от у цей закуток, і там іде така маленька катсцена в стилі перших PlayStation, де він просто обертає голову, такий весь зуб від крові, і відразу кнопка «Reset» на PlayStation. У нас обох голови намагнічені вже, електризовані. А, що це таке? Не будемо це грати. Тато, боже, тобі 13 років, куди тобі таке грати? І ми грали там якийсь тест-драйв. Тато не витримав, пішов спати, бо там, ну, робота, всі справи. А я, ну, куди? Я ще дві ночі провів за тим. І дійшов я до диска з Silent Hill. І тоді я зрозумів, що той зомбі в Resident Evil... Це квіточки просто на поляні, ромашечки.
Ой, даруй, ти говорив про Resident Evil і зомбі?
Та.
Ага, ну то я поплутав, вибач. Там зомбі.
Ну, дякую. Слухай мене уважніше. І от коли я дійшов до Silent Hill, я зрозумів, що це просто щось неймовірне. І вона просто, це така гра, вона настільки ж страшна, наскільки вона магнітить. В неї хочеться грати, хочеться побачити, що буде далі, але кожен страх в тому тумані, в тому місті, це просто щось неймовірне. Карта відкривалася кожних 3 секунди за кожним моїм кроком, щоб я бачив, чи я йду правильно, чи ні. Ну, я себе так заспокоював. А це було для того, щоб просто перепочити і нічого не бачити в грі. Це просто настільки комплексний атмосферний страх, скоріше... навіть без тих от нападів, от тих от звірів, всяких там собак, отих подертих, тих літаючих, хрін знає що. Це просто гра, яка жахала своєю присутністю в ній.
Занурення у Silent Hill завжди відбувалося дуже просто. Мало яка гра так в себе занурює, поглинає. Ну, в деякі ігри потрібно пограти кілька годин, щоб ти перейнявся персонажами, повірив у світ і почав там бути. А Silent Hill перший вже через 5 хвилин все, ти там в тумані, в цьому містечку, ти бродиш... Там навіть не потрібно шикарної графіки, щоб все це розуміти.
Ну, на той час вона здавалася просто шикарною. Просто. І, до речі, просто зараз, запускаючи на емуляторах, наприклад, перший Silent Hill, він буде дуже страшний. А колись на звичайних CRT-шних телевізорах зображення трішки змилювалося, і воно виглядало не так... жорстко, кути були такі...
Я зараз перший Silent Hill грався буквально кілька тижнів тому на PlayStation 2, і мені сподобалося. Там нормальна цілком картинка. Звісно, та, і треба от, робити поправку.
От щодо того, я дійшов до шпиталю, мені здається, і далі мене просто не вистачило. Я просто реально боявся. Ну, я був ще малий. Я боявся грати, я мало що розумів в сюжеті. Там була якась, чи то піратська русифікація з такими кривими шрифтами. Я нічого не розумів в грі, але мені було все одно цікаво, дуже страшно. І, на щастя, в мене знайшовся в школі однокласник, який так само мав PlayStation, мав Silent Hill, і він якось відносився до цього менш так, він менш занурювався в гру. Він просто проходив і казав, от, я пройшов там ще одну гру. І я брав його біля себе, садив з джойстиком, сідав біля нього і просто дивився. Я не грав, я пройшов гру, як на Ютубі. Але то було настільки класно. Ми обоє сиділи, і я починав щось розуміти в тому, що відбувається, розповідати йому. І ми просто двоє сиділи, і в шоці від того, що гра нам показує. І взагалі, там були загадки на той час дуже складні, де не було ніякого Ютубу, інтернету, де їх вичитати і прочитати. Ми купляли тоді якісь книжечки з читами, такі великі журнали. І це були дуже веселі часи. От це мені так відбилося в пам'яті, як найстрашніша гра, яку я грав взагалі.
А після цього, я можу... слів, це найромантичніша гра і найцікавіша, найзахопливіша.
Вона, до речі, така. Хто знає це на серії, там романтики не менше, ніж страху.
Лиш там дуже трагічна романтика, там лірики
вона,
дуже мало.
Вона дуже така сюрреалістична.
Ну, але, ну, Юра, це, от ти це... сам сказав, що Silent Hill манить. От як думаєш, чому геймерів взагалі манить страх? Дуже багато людей надають перевагу жанру горорів. Вони люблять от різні такі таємничі,
ти знаєш,
страшні.
От, на мій погляд, дуже великого прогресу в таких іграх добилися саме от азіати. От Silent Hill, Resident Evil, всі ми знаємо, що це Konami, Capcom там, і так далі. Їхні оці фільми жахів типу «Дзвінок», у них якась своя уява про жах, знаєш? Це не американські жахастики підліткові, де там просто підлітки в лісі жере якесь там незрозуміле щось там, де купа цицьок, крові і т.д. і т.п. Тут зовсім інший рівень.
Ну, взагалі-то це універсальний... сценарій, універсальний сюжет жахів.
Але
як
ніхто
фільмів,
не вміє так
ігри.
Це впровадити в життя, як от як азіати.
І, по-моєму, вся суть полягає в тому, що людина виходить із печери або із звичного середовища і потрапляє в середовище, де панує хижак. Ми досі боїмося хижаків, бо цивілізація розвинулася, а біологічно ми не еволюціонували, і ми досі боїмося хижаків. На щастя, тепер наша печера – це місто, і, ну, чи село у когось, і ми живемо в ньому, нам в ньому затишно, але ми можемо з нього вийти, і там десь ліс, а в лісі хтось живе, і він нас може з'їсти. Але в природі нам дуже важко пережити такі моменти. І, на мою думку, через це у багато кого починаються проблеми. Щось там в мозку ламається, щось в обміні речовин псується. Ми нещасні від цього, від того, що в нас немає природньої загрози. У нас є багато штучних загроз, як там не здати сесію, дівчина кине і тому подібні дурниці. А природньої загрози, яка би дійсно могла нас знищити фізично, у нас немає так часто. Це, звісно, добре, що немає, ми добилися цього. Але ігри можуть нам подарувати це відчуття, знову пережити оте тварини, оте щось таке із древніх часів, чого не було вже давно, кілька поколінь не було. Навіть війни, можливо, не такі страшні були, як оці хижаки, які могли нас просто з'їсти.
Так, просто всі от Silent Hill і Resident Evil це були такі перші дві серії, на яких виросли, можна сказати, ігри до теперішніх жахастиків, але я за що кажу, теперішні жахастики, от єдиний приклад зараз, так, от Шінджі Мікамі зараз показує свою The Evil Within. І я не знаю, там Богдан нас оглядає гру, не знаю, наскільки вона страшна, я бачив півгодини геймплею, я відчуваю, що це щось близьке до того, але все одне не то.
Ну, тут ми підбираємося до наступного питання в нашій головній темі. Які критерії якісного жаху? От для мене ігри типу Evil Within, Outlast і тому подібні, про лікарні чи інші заклади, де можна побачити трупи, це приклад дешевого жаху. Чи той же Resident Evil, це дешевий жах, дешеві прийоми,
Resident
які...
Resident Evil це не жах взагалі зараз.
Ну добре, зараз,
вона
але коли
інша.
Починалося...
Так, вона починалася...
Але все одно починалася зі
скрімерів. Можна так сказати. Silent Hill це протилежне.
Ну,
вона
я знаю, що коли...
скрімить.
Знаю, що коли розроблявся Silent Hill, то над створенням атмосфери працювали психологи. Вони досліджували, що дійсно у людини викликає страх, і намагалися усе це підняти на саму поверхню, щоб ми одразу відчули весь жах своєї ситуації, відчай, безнадію. І це
ну, тут,
вони досягли.
Є дуже таке от класне порівняння. Я рахую дуже класним жахастиком Dead Space. Перший. От це гра, яка повністю складається з моментів скрімерів. Гра, яка не жахає тебе чимось загально таким от атмосферичним, а просто ти йдеш, тут в тебе з дверей вибігає щось і га.
Ну це,
і ти повинен там...
це більше схоже на кімнату жахів. Ти сідаєш у вагонетку, тебе везуть, і в певний момент звідкись вискакує чувак в костюмі і кричить на тебе. Ти лякаєшся з несподіванки.
Так, і це, до речі, Dead Space – це одна з найкращих ігор в жанрі за останній час, я так рахую персонально. Але вона зовсім інша. Це не той жах, який складає от, наповнює весь Silent Hill. Silent Hill лякає навіть не більше монстрами там, чи хижаками, як навіть діалогами. От я тобі розповідав вже не один раз в четвертому Silent Hill – там є в'язниця, така от велика башня-в'язниця, в якій, здається, там щось 7 чи 8 поверхів, і треба кожен з них обнишпорити, кожний закуток, кожні двері. І в тебе там є напарниця, маленька дівчинка. І ви забігаєте в один номер, хотів сказати, в'язниці. Забігаєте в кімнату. І там в'язні вже давно прогнили, кістки валяються, і з стін торчать такі от шматки слизу, і там такі черв'яки живі в стінах просто. От. А вона каже герою, ти знаєш, я відчуваю тут якось сиро. Вона не каже, чувак, о боже мій, хто це, що це, що це тут торчить взагалі, що ми тут робимо, що з цим світом. А вона каже, щось тут сиро. І ти просто розумієш, настільки сюрреалістична ситуація, і герой відповідає їй так само спокійно, просто якось так буденно. Вони не звертають уваги на те, що коїться навколо них. Так, там є дуже велика, я не знаю чи точно, але там, здається, я читав десь про історію, там дуже багато всього відбувається в паралельних світах, тобто вони могли того там і не бачити. Але все одно гра нам те показує, героїв показує в той же момент в тій же кімнаті, і вони балакають на якісь буденні теми, а навкруг них от така от срань, вибачте. І це вже жахає якось на підсвідомому рівні. Що, що ви, Боже, що там відбувається? Що ви тут робите? Тікайте звідти нафіг. От такий от жах.
От ти, Юро, казав, що ти для того, аби подолати перший Silent Hill, дистанціювався. Ти посадив перед телевізором свого друга, він проходив, ти дивився. Ти буцімто був у грі, але ти не був у ній. Між тобою і грою був твій друг. Я також іноді, коли граюся в жахастики, особливо в старі жахастики, правильні, чи проходжу ігри, в яких є просто страшний рівень, ну, наприклад, як у Хроніках Рідіка, там, коли провалюєшся в нижні рівні тюрми в першій частині, ти опиняєшся серед мутантів, в'язнів, які там наковталися радіоактивних відходів і перетворилися на зомбі. Там страшно, бо там повністю темрява, ти можеш світити тільки пострілами своєї зброї і цими фаєрами. Ось, я в таких моментах теж намагаюся дистанціюватися, я переконую себе, це все гра, ти дивишся не очима героя, ти дивишся на монітор, і ти, твій мозок будує картинку, я з собою так працюю, але я втрачаю задоволення. От коли ти дійсно усвідомлюєш, що ти зараз в процесі гри і методично долаєш відстань, губиться от той кайф від справжнього страху, який ти пережив, подолав. З іншого боку, я не можу сказати, що я стаю сміливіший від того, що я подолав щось страшне у грі. Бо те, що ми переживаємо у грі, і те, що переживаємо в реальності, речі трішки різні. І сміливості мені не додається для реального життя від цього. Але кайф я гублю.
На секундочку тебе переб'ю. Я от в процесі твого монологу зрозумів різницю між теперішніми жахастиками і Silent Hill. Тому що Silent Hill це я можу поставити як еталон. Теперішні жахастики, вони страшні до того моменту, поки ти не зрозумієш механіку того жаху. Тобто в першому Dead Space страшно на початку. Там хтось кричить, там вискакує, там якась музика, там світло і таке інше. Але після години другої проходження ти вже звикаєш до цього. Ти розумієш, де на тебе нападуть, скільки їх буде, як треба буде від них відбитися. Це все просто вже вкладаєш в логічну таку систему в себе в голові. І ти знаєш, що ти йдеш, зараз на тебе нападуть, ти так їх поб'єш, так відб'єшся, так вб'єш, підеш далі, там буде ще один, там буде ще один. Цього всього неможливо передбачити в Silent Hill.
Ну, тому що от там постійно змінюється спосіб, змінюється ситуація, змінюється сам світ. Там є кілька рівнів світу, і ти плаваєш вгору, вниз, і ніколи не знаєш, яка реальність тебе далі чекає.
І от чим схожа, хоча б на відсотків 40, чим схожа Alien Isolation, це тим, що вона тримає тебе в напруженні. Так, ти знаєш, ти маєш радар, ти знаєш, де ходить ксеноморф, ти можеш заховатися, чекати. Там дуже багато часу витрачається на те, щоб просто сидіти десь під столом і чекати, поки він піде. Поки зрозумієш, як він ходить, куди. Але все одно він намагається змінювати свої маршрути. От штучний інтелект якось так зроблений на такому рівні, що так, він ходить майже по одних і тих самих траєкторіях, але в деякий момент він може змінити своє пересування. І от коли ти тікаєш від нього, в тебе таке відчуття біжи, реально біжи, і хочеш озирнутися, щоб побачити, чи він є за тобою десь там, чи нема, чи глянути на цей, але ти просто не можеш, ти хочеш швидше звідти втікти до наступних дверей, до наступної точки, там зберегтися і так далі. Гра тримає в напруженні. Тут ти не можеш так дуже точно передбачити всі свої дії, як от в шутерах типу Dead Space. І тим більше, що це не шутер, в Dead Space ти був в більшій безпеці. В тебе був різак, в тебе була зброя, ти міг їх всіх понищити, потрощити і перепочити там декілька секунд чи хвилин і піти далі. Тут в тебе немає зброї, ну є, але потім її забирають, на початку її дуже довгий час нема. Зброя тут такий декоративний варіант. Тільки відбитися від, там, від людей деколи чи від цих дронів. Хоча, якщо нікого не вбити, теж буде за це ачівка, тому бонус. От гра тримає в напруженні. А в шутерах цього менше є, тому що ти просто всіх стріляєш направо і наліво, як би тобі не було страшно. Те саме і в Evil Within. Там наче шутерна складова, до речі, є, та? Там можна відстрілюватися, відбиватися. І
я пригадую, коли гру розробляли, то там навіть щось про пастки говорили. І про турелі.
Я бачив, як Віталік проходив у нас на сайті, є його перший погляд. Вона більш така, от вона вже більш походить до американського кіно. Логіки 0, пафосу 10, а жахастика, ну, вже як вийде. Або боїшся, або ні.
Ну, тобі просто треба погодитися, що тут жахастик, і тоді ввімкнути в голові процес «я боюсь».
Ти знаєш, ми вже скільки хвилин розмовляємо, де Олег?
Мені здається, він десь причаївся.
Ні, я це все уважно слухаю.
Давай свої якісь
ти маєш контраргументи?
Контраргументів в мене, в принципі, нема, тому що здебільшого я зі всім згоден. Єдине, що в мене не такі тісні...
Що тебе налякало взагалі в іграх? Яка гра тебе лякає, яку ти грав?
От насправді це не гра. Найбільше мене налякав рівень, хто грав в третього крадія класичного, Deadly Shadows. Там є рівень притулку Шейлбрідж. Його намагалися відтворити в перезапуску, так, ну, слабенько намагалися. Це той випадок такого лютого прозріння, коли тобі просто посеред гри, де ти цього не чекаєш, тебе змушують відкладати цеглу штабелями. Гра дуже класно маніпулює звуком. Тобто на той момент графіка в неї була взагалі ніяка. Але робота звукорежисера, та, люди, це бомба. Грати в колонках чи в нормальних навушниках, ну, це дуже атмосферно.
Грати в колонках? Типу колонки на плечах?
Та. Або запхнути руку в колонку і грати в колонках. І найбільша штука полягає в чому, що от ми чекаємо, ну, добре, я так проходив, і я думав, ну, гаразд, зараз будуть там якісь, можливо, монстряки, як було в першій частині, я якось заспокоюся. Але їх не було. Я от чекаєш, і оце напруження, це передчуття чогось такого страшного, що станеться, воно часом так виснажує і збуджує систему нервову значно сильніше, ніж якби просто показали в кадрі якогось монстряка. На цьому свого часу та ж сама Dead Space, там згоден з Юрою. Спочатку йдуть скрімери, потім вони повторюються, але там є кілька дуже класних моментів. От хто пригадає зараз, відтворіть в пам'яті. Той момент, де Кларк вилазить з поїзда, проходить трошки в житлові квартали, а там стоїть чоловік і б'ється головою об стіну, а потім голова відвалюється.
Та-та-та-та-та.
Це дуже сильний в плані постановки елемент, і там більше нічого страшного нема, але після нього ти йдеш, і чекаєш, коли щось станеться, а нічого
це
не стається.
Це ті моменти, які от додають тієї сюрреалістичності. Коли ти збагнути не можеш, якого хріна тут відбувається.
Ну, і от...
Отак воно і має бути, в принципі. Це увесь Silent Hill, він увесь такий.
Секундочку, але дивіться, є такий цілий піджанр, в який потім виродився Outlast. Його започаткували, мені здається, ще в Пенумбрі. Жанр оцього, ну я навіть не знаю, у всіх інших ігор, в тому ж Silent Hill, ми не жертва. Ми учасник, нам страшно, але ми можемо захиститися. Mm-hmm. Так? Нехай там з трубою, нам постійно не вистачає набоїв, але ми відчуваємо якусь ілюзію захищеності, ми можемо якось поборотися. А є ігри типу Пенумбри, Амнезії, Outlast, Among the Sleep, де ми, ну, просто учасник, який безпорадний абсолютно. Все, що він може, це заховатися в шафу, під ліжко і в інші місця. Все. Ну, і ніякого впливу, тільки втікати.
Це ще було до Пенумбри, це навіть в класичному Alone in the Dark і навіть в System Shock 2, хоча гру не позиціонують як хорор, там вистачає таких страшних елементів, і людина, яка грає вперше і не знає правильної прокачки, вона дуже часто буде в тій ситуації, коли гра є значно сильнішою за гравця.
Угу.
А вже потім, ну, само собою, наступає славетний Overpower, і ми можемо наліво і направо розправлятися з перешкодами.
Ну от як ви ставитеся до такої гри, в якій ми просто жертва безпорадна, в якої немає надії на порятунок, тільки втікати?
Я не люблю такі ігри. І не тому, що мені страшно, просто вони мені не цікаві. Я, ну, який мені сенс просто бігти коридорами, де мене хтось там злякає чи не злякає, чи взагалі що там буде відбуватися. Я не можу прийняти ніяких контрдій і просто тікати. Я таке не люблю. Я хочу брати участь, я хочу дати комусь підсрачника і т.д. і т.п. От такі ігри дуже хотіли розробники Daylight піднести на вищий рівень, тому що це дуже така сира гра. Вони вперше використовували Unreal Engine Unreal Engine 4, вона дуже не оптимізована була на релізі, наскільки я її пам'ятаю.
Це ти про той платформер говориш?
Чи про що ти? Ні, то не платформер. Це тип Outlast, де ти так само не маєш ніякої зброї, ти бігаєш. Пам'ятаєш, ти мені давав, я ще її оглядав до релізу.
Це Daylight, бо Alexa плутає з Deadlight, в них назви схожі.
Ага. Боже, Daylight, ще є Dying Light.
І от там була функція, перед Daylight були ще ігри, де були такі функції, чи ні, я не пам'ятаю.
Здається, ну, ні, це вони були новаторами.
Словом, вони зробили підключення до Twitch, і якщо ти логінився в грі в Twitch, ти стрімив гру на Twitch, всі твої глядачі могли давати в чат якісь команди, які спричиняли в грі якийсь рух. Тобто якийсь крик десь, якийсь там рух предметів мимовільний, скрімер якийсь там десь. І якщо популярний гравець стрімив таку гру, в якого там в чаті на твічі там людей пару тисяч, всі починають штампувати якісь команди, ти просто йдеш, а в тебе зліва направо, а бум, бабах, бабах. Це все було весело, це вже навіть не страшно. Але коли в тебе є один-два чоловіки в чаті, от, і вони там періодично хтось десь щось... Бо гра сама має ці всі елементи страху, тобто там щось рухається, там щось кричить, але просто гравці дивилися за твоїм прогресом, і вони знали, в який момент може бути ще більш страшно, тому що це жива людина, яка просто дивиться на твій ігролад в стрімі, в онлайні. І вона додає ще більше жаху. Я бачив деякі записи, де люди просто грали так само з твічем, і з команд з того чату просто там такі цегли йшли, бо там є настільки багато команд, там є різні крики різних видів, різних там, там тварюк якихось, монстрів і так далі, що навіть є команди, які видають звуки, які гра сама в собі не містить, тобто якщо грати просто сингл без онлайну, там цього всього не буде. І, тобто, якось розробники спробували зародити якийсь новий підвид жахастиків. Тобто, тебе лякає вже не сама гра більше, а люди, які дивляться в те, що ти граєш.
Соціальний
Але
жахастик.
Вона була настільки прямолінійна, настільки однотипна. Там все в зеленому тоні, типу, темно, але в тебе є оці зелені ліхтарики. Все, ну, дуже одноманітне. Все одне і те саме. Сходи, кімнати, сходи, кімнати, сходи, кімнати. І потім навіть якщо вибратися десь на... Там є локації в лісі. Воно все одно, все дуже однотипно. Хоча гра процедурно генерує рівні. Тобто там рівнів однакових не буває при різних проходженнях. Але все одно вони... Там дорога наліво, дорога направо. Але вони одинакові. І... На мій погляд, такі ігри, як Daylight, як Outlast, як що там ще є такого типу. Тобто, вони, я не знаю, вони якісь такі мають бути синглові, тобто сядь вечором, пройди, подобається, не подобається, жахливо, не жахливо. Якось я до них ставлюся так неоднозначно. Я не люблю такі ігри.
Добре, давайте робити якесь резюмування. Що таке правильний жахастик? Які критерії, які ознаки правильного, доброго жахастика? Який не... Ну, для мене це в першу чергу не гра, не гра чи фільм, які виїжджають за рахунок показування мені відрубаних кінцівок і нутрощів. Це дуже дешево. Це не жах. Це відраза. Це просто гра, яка...
Всі-всі... Давай, поелементно. Там... Мають бути, наприклад, такі от відрубані кінцівки чи там трупи і так далі. Залежно в якому контексті вони там будуть, яка буде загальна історія, який буде сюжет.
Дивись, от стосовно жаху, є така гра, називається The Thing, продовження одноіменного фільму. І в цій грі, ну це шутер, в якому ми в Антарктиді боремося з інопланетянами. Ну все просто, так? Місцями там буває трошечки так лячно, але жахами цю гру не назвеш. Однак, у тебе там в команді можуть бути різні персонажі, які бояться. І вони можуть настільки сильно боятися, що накладуть на себе руки. І от коли я відчував, що мої члени моєї команди зараз ось-ось втратять глузд, я дійсно переймався, я відчував їхній жах. Я через емпатію, через співчуття до іншої людини переймався її страхом. І я розумів, наскільки їй страшно. Хоча там графіка настільки дешева, що ну, іноді й не зрозуміло, що це труп лежить на
так,
підлозі.
Так, вона стара.
Так, вона стара.
2000-х років.
Тобто, так, потрібно, щоб була якась розчленівка, якась кров'яка десь, але не лише це. Потрібні ще додаткові якісь механізми пояснення, що це страшно. Нагнітання обстановки, от як в тому ж The Thing.
Ну, це контекст, про що я і кажу. Потрібен контекст для жаху. Не страшно просто подивитися на літри крові і на відрубані кінцівки.
Ну, бо, наприклад, якщо ти заходиш у грі в морг і ти там бачиш відрубані кінцівки, то це одне. А якщо ти заходиш у, скажімо, ну, я не знаю, дитячий будинок для сиріт, і там відрубані кінцівки, оце вже жах.
Та.
А самих відрубаних кінцівок замало.
На мій погляд, щоб гра була справді жахливою, ну я не можу відійти від концепції Silent Hill'у, вона має бути нереальною. Вона має мати сюрреалізм.
Це в першу чергу має бути. І,
ну,
і при
я
цьому...
розумію, що любий жахастик – це нереальна історія, так? Тому що там якісь монстри і так далі, і так далі. Я маю на увазі, що вона має бути нелогічною.
Але і... ще одне, дивись. Є фільм, лише я не пам'ятаю, як він називається, з Анджеліною Джолі, де в неї вкрали дитину, десь там на початку 20-го століття, і вона
так,
довго
так,
шукала
так,
цю дитину.
Так, Клінт Іствуд знімав, я пам'ятаю.
І є фільм, який нещодавно вийшов, «Загублена дівчина», чи як вона, з Беном Аффлеком. Ось, оці два фільми, вони вийшли в жанрі, ну, не жахи, але... При перегляді цих двох фільмів я пережив справжній жах. Мені було люто страшно. Ні один жахастик в кіно мене так не лякав. Ніколи. Як лякали оці два фільми. Я під час них, в мене болів живіт, в мене піднявся пульс, я потів. Ну, я дійсно боявся. Я відчував отой природній жах, тому що змодельована ситуація, яку я накладав на себе, як би я її пережив, вона викликала неймовірно моторошне відчуття, яке неможливо описати. Це поза розумінням. І такого я би не бажав нікому. Я б, ну, фільми сподобалися ці, але вдруге я їх дивитися не зможу.
Тут є ще такий фактор, от якщо ти будеш дивитися оцей фільм з Джолі років так в 15, тобі
ти
буде
не
менш
зрозумієш.
Страшно.
Та.
Та, коли ти вже батько і ти ставиш себе на місце героїні і думаєш, що би я робив, коли в мене отак би дитина пропала, мені приводять іншого хлопчика і кажуть, що це він, і він сам каже, що це він. А я розумію, що це не моя дитина. І в тій ситуації я змушений з ним жити, тому що, ну що ти, це ж твоя дитина, ти що, залишиш її просто так от? І вона живе з ним, вона старається себе перебороти і переконати в тому, що це так, це її дитина. Хоча вона знає, що це не її дитина. Це ж просто нереальні муки, коли ти розумієш, як це може бути насправді. Так, тому це дійсно, з одного боку, тут своєрідний жах, він просто... Іствуд підняв у страху цей от, такий жанр страху на найвищий шабель.
Ще, але для того, аби що? Гра була страшною, вона повинна бути, звісно, ти вже сказав, нереальною, сюрреалістичною, але вона повинна мати невеличкі цитування із реальної культури. От у випадку Silent Hill там немає однозначного пояснення природи того, що відбувається. Нема і не буде, і бути не може, і це правильно. Але там,
це
є,
правильно.
Там є зачіпка для індіанської міфології, є зачіпка для християнської міфології, є зачіпка для міських легенд, для типових проблем міста і страхів міста. І ще кілька отаких штук, які не є прямим поясненням, але є частковим натяком.
Так,
і все це
культи...
замішано. От, багатьом іграм жанру жахів цього не вистачає. Робиться просто атракціон «Кімната жаху», в якій вас намагаються поштрикати, полякати. Але це тимчасово, це не пробудить отой справжній природній жах, не пояснить вам, хто ви є і чого ви насправді боїтеся.
Згідний.
Тому, за підсумками цього подкасту, ми рекомендуємо вам ознайомитися з першою і другою частиною Silent Hill'ів. Поділяєте це, хлопці?
І третьою, і четвертою.
Краще з першими двома все ж таки.
Я би взагалі радив ознайомитися лише з другою.
Я згідний, що перші дві це просто культ, але третя і четверта вони непогані.
Вони непогані, а зважаючи на те, що в Silent Hill в силу природи не може бути такої речі, як канон, вони також дуже пристойні в цьому плані. Ну, в кого є можливість і в кого є консолі Nintendo, тому варто однозначно спробувати Silent Hill Shattered Memories, бо вона в цьому плані виявилася справді достойною своїх іменитих попередниць. Так. За останній час це дуже крута Silent Hill, яка дійсно грає з тобою, з гравцем, в психоаналіз.
Ось, мені не вистачало цієї фрази, Олеже, дякую, ти нарешті пояснив, що я хотів сказати. Що
він правильно мовчав і
що правильна, жахальна гра повинна проводити ваш психоаналіз і повинна колупатися у вашій душі, а не працювати просто з вашими рефлексами. О!
Ну, от, значить, доходимо до того, що справжній жахастик А не має бути шутером.
Так? Але може містити шутером.
Ну, шутером у розумінні шутером.
Тобто так, не так, як Dead Space.
Можна відстрілюватися, і там потім з читами, я пам'ятаю, там була зброя лазерна, яка вбивала все направо і наліво. Ну, це для тих, хто просто хотів відкрити всі секрети гри, знайти всі зачіпки і відкрити всі загадки. Але не таким шутером, як от як Dead Space.
Там ще Dead Space хороша
автомати...
гра.
Що?
Ну, хоча Dead Space хороша гра, просто жахи
вона
не
хороша.
Дуже.
Вона дуже хороша. Я просто кажу, коли ми вже шукаємо формулу ідеального жаху, там не має бути 20 магазинів і автоматів, тому що це робить твою безпеку в грі.
Там треба має боятися. Бути нереальний світ, в який можна повірити, але він повинен бути відірваний трошечки від реальності. Має бути, має виражати спотворену реальність.
Так. І на мій погляд, ніхто з західних студій не здатен зробити таку гру.
Та чому? Здатні.
Ну, наведи мені приклад такий, щоб я сказав так, я згідний, що це так.
Ну, по-перше, вони не намагалися, тому що переважна більшість талановитих студій з'явилася вже після появи першого і другого Silent Hill. Наприклад, от хлопці з Frictional, які зробили Penumbra і зараз Амнезію першу, вони це знали, і саме тому вони десь неодноразово в своїх статтях казали, ми йшли зовсім іншим підходом. Вони додали оцей свій фізичний двигун, вони додали більшу взаємодію, тобто, наприклад, що було в другому Silent Hill, де герой просто залазив в шафу, і це йшло як роликом, проходить повз нього монстр, то в тій же амнезії це реалізований як справжній момент, де ти залазиш і ти просто переживаєш.
Ну, це основа механіки.
Згідний, я просто веду до того, давай порівняємо фільми жахів азіатські і американські.
А, ну це...
Це зовсім інше. У них...
Так, ви вже про це говорили, тут немає
так,
сенсу зараз
повторюватися. Так, я
вже
кажу, це... І реально вони більш жахливі не тим, що там крові більше, а тим, що ти... Не розумієш, якого хріна тут діється, там немає логіки. І це страшно.
Ну, в багатьох фільмах Майкла Бея також.
Це 5.
Значить, що, хлопці, зупиняємося на тому, що радимо людям на домашнє завдання до наступного подкасту ознайомитися із Silent Hill 1, Silent Hill 2.
Ну, хто не зможе або занадто боїться, тому Penumbra перша і друга. Так.
Це, вони, до речі, дуже коротенькі, і їх реально пройти за кілька вечорів. Ну, якщо просто їх можна і за один вечір пройти, одну гру, але треба буде робити перерви, бо гра все ж таки виснажує страхом.
Так, давай, тоді, хто має змогу грати на PlayStation, тому радимо два Silent Hill, або на емуляторах зараз на комп'ютерах, це не є важко. Хто не хоче так мучитися з такими от софтинами, тому я можу порадити той же Dead Space, про який ми сьогодні говорили.
Який зараз дуже доступний, його багато разів безкоштовно роздавали.
Але так, уточніть, перший, уточнення.
Перший. Перший — це класика. Другий, він...
Ні, це другий — це шутер, повноцінний шутер.
Так, але він теж не є поганим. Він не є зовсім... Ну, він не, ну, я не назву його поганою грою.
Він не погана гра, це чудова гра. А момент в тому школі, дитячому садочку — це взагалі бомба.
А третій — це просто...
Забудьте про неї і не згадуйте.
Так, немає такої гри.
Окей, хоча я планував всю трилогію пройти.
І з останнього — це, звісно ж, Alien Isolation.
Ну, знову ж таки, я не можу назвати це жахами Alien Isolation. Це більше схоже на трилер.
Ну, пограй.
Чим і був фільм.
Ну, він страшний.
Гаразд. На цьому у нас все. Дякую, що ви нас слухали. У нас вийшла приблизно година, як і планувалося. Ми розібралися, яким має бути справжній страх. Ми знаємо кілька прикладів і сподіваюся, що в майбутньому буде більше.
Так, з нашої точки зору.
Так, з нашої точки зору. А інша думка тут не була озвучена.
Ми розібралися. Це суб'єктивно ми розібралися. Кожен може боятися по-різному. Бійтеся, як хочете.
Ну, взагалі, ми говорили, що нам байдуже на аудиторію, ми собі просто по фану варнякаємо.
А, так, ну, звичайно. Передай чіпси, будь ласка.
Окей. Чайочку мені, будь ласка. Отож,
ага, дякую.
На цьому у нас усе. Раді були, що ви нас слухали, а якщо не слухали, то нічого страшного, ми все одно продовжимо озвучувати. Слухайте нас на SoundCloud, на iTunes, і дуже, дуже важливо, залишайте адекватні, цікаві, оригінальні запитання у коментарях до публікації цього подкасту. А ми озвучимо ці запитання і спробуємо дати на них
вичерпні
відповіді. Так,
можна перебити тебе. Не тільки запитання, можете пропонувати тематику наступних подкастів.
Я знаю, що дехто пропонував тематику, як оті ж ціни, ну, ми все ж таки...
Це не така широка тема, про яку можна годинами говорити.
Так, там одна фраза вирішує всю проблему.
Отакої. Діть на роботу.
З вами були Олекса Мельник, Олег Куліков та Юра Лупол. До нових зустрічей у подкасті.
Па-па.
На все добре.
Бувайте.